Лагруевски на пресконференција во Собранијето обвини дека се вршат политички притисоци врз судството и дека се води политичка хајка против него. Апелациониот суд утре има седница во врска со предметот на СЈО Тенк, во кој Груевски е осуден на 2 години затвор за злоупотреби при набавка на луксузен Мерцедес. Груевски вели дека имал наводи од и судиите под политичко влијание, треба да донесат осудителна одлука против него, за што поскоро да биде затворен. Од апелационниот суд преку сообштение ги демантира наводите на Груевски, велејќи дека станува збор за груба невистина и манипулација со јавноста. За изјавите на Груевски, премиерот Зоран Заев одговори дека не се вршат притисоци врз судиите, а ако Груевски знае кој прави притисоци, нека ги посочи. Референдумот за името на Македонија е во фокусот на анализите на Американскиот центар за стратешки анализи Стратвор и на рускиот дневен вестник Комерсант. Американскиот центар пишува дека референдумот може да ги разгори националистичките чувства, како и опозициите во Македонија и во Грција. Московскиот вестник, пак во денешниот текст, пишува дека резултатите од референдумот, освен што ќе одредат судбината на македонско-грчкиот договор, ќе определат и новата геополитичка распределба во регионот. Косовското собрание никако да гласа за предлогот на премиерот Рамуш Харадинај за владиниот тим кој ќе учествува на преговорите со Србија во Брисел. Денешната седница неколку пати беше одложувана. Во собранието на Косово за денеска закажана и седница на која треба да се донесе резолуција за спречување на Хашим Тачи да тргува со територијата на Косово. Основачот на мрежата Хакани, една од најопасните афганистански милитантни групи, почина по долготрено боледување, соопштија денеска афганистанските таливанци кои се сојузник на мрежата. Джалалудин Хакани почина по долготрена битка со болеста, напишаа талибанците на Твитер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Зголемувањето на руското влијание на Балканот, но и во цела Европа, е една од главните причини за интересот на западните политичари за успешен референдум за договорот за името со Грција, велат домашните аналитичари. Се повеќе западни политичари или упатуваат порака за подршка, или пак лично доаѓаат во Македонија во пресрет на референдумот. Прилог на Фросина Димеска.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, првиот човек на австриската влада Себастијан Курц и германската канцеларка Ангела Меркел се тројцата високи политичари кои само оваа недела ќе допатуваат во Скопје. Според универзитетскиот